Ring.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
Vi har diskuteret den igen og igen, og i tirsdags landede der så endelig en ny aftale, der skal skabe store ændringer i folkeskolen. Men det hedder ikke en reform, og der er heller ingen røde partier med i aftalen, udover Socialdemokratiet selvfølgelig. Så er det en blå aftale? Det snakker vi om i dag. Og hvis du ikke lige har set den nyhed, så er det måske, fordi den landede lige oven i et kæmpestort drama på Christiansborg, nemlig meldingen om, at Mads Fuglede har forladt Venstre, og Danmarksdemokraterne får dermed to nye medlemmer. To nye folketingsmedlemmer. Og selvom det her jo er det røde hjørne, så skal vi altså også lige tale lidt om, hvordan det ændrer på spillepladen for oppositionspartierne. Velkommen til Det Røde Hjørne.
Du lytter til Radio 4.
Og nu skal I møde dagens debattør. Vi har Sara Emil Baaring med, Socialdemokratiets folkeskoleordfører. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er med på en linje fra Fyn, fra Assens, hvor du skal holde påskeferie,
ja.
Og vi har sendt her. Ja. Mette Frederiksen, hun lagde jo i weekenden et billede op. Din formand, Mette Frederiksen, lagde et billede op fra sit hjem, som hun har pyntet lidt op til påske, og så skrev hun, at hun elsker vores højtider. Sætter man lidt ekstra pris på de her kommende helligdage, nu når vi skal undvære store bededag, så Emil Baaring?
Det ved jeg nu ikke, om man gør, men altså, jeg glæder mig til at trække stikket her om et par dage og holde lidt fri, så det ser jeg frem til.
Hvad har du af påskeplaner?
Og vi har sådan lidt forskellige traditioner i min familie, blandt andet at vi skal trille påskeæg, og det er noget, som alle børnene ser meget frem til, så det glæder jeg mig til.
Er det det her, hvor man triller et æg ned ad en bakke, eller hvad er det? Hvad er det egentlig for noget?
Ja, vi har sådan en lille rutsjebane, som der er gemt, hvor man så triller en mønt ned faktisk, og så alt det, som mønten rammer, må man få. Så der er sådan en voksstue spredt ud med påskeæg og lidt specialøl og sodavand og alt sådan noget, og så går der jo bytte købmand i den. Så hvis en af børnene rammer de her specialøl, så kan man jo hurtigt få en af onklerne til at aflevere alle deres påskeæg for den her øl. Så det er der ret stor tradition om, og alle synes, det er ret sjovt.
Det lyder virkelig sjovt. Sigurd Agersnap, du er SF's undervisningsordfører. Velkommen til dig også.
Tak.
Du er nærmest blevet fast inventar her i programmet. Vi har i hvert fald haft dig med et par gange her på det sidste. Har du nogle påsketraditioner, som du glæder dig til?
Jeg har lige blevet far og har en 4 måneders baby derhjemme, så jeg tror, vi skal til at starte vores egne traditioner i den lille familie. Men ellers så har der været nogle påskefrokoster, både blandt mine venner, det har vi her på onsdag, og så også i min mors familie, og det er altid et highlight.
Så du holder påskeferie, selvom du er med os her i dag?
Jeg holder påskeferie fra på torsdag.
Det er godt. Victoria Velasquez, du er arbejdsmarkeds- og beskæftigelses- og socialordfører for Enhedslisten. Så velkommen til dig også.
Mange tak.
Der er jo mange, der har tyvstartet påskeferien i dag, men står den på påskeferie for dig også, og har du nogle traditioner, du skal have gang i?
Ja, herfra på torsdag, så skal jeg ud og finde påskeæg med min venindes datter, så der er vi simpelthen tre voksne og et barn om at finde påskeæg. Jeg ved ikke, hvem der er mest begejstret for at skulle finde de der chokoladeæg, der bliver gemt.
Hvis du lytter, sidder derude og gerne vil komme med din holdning til folkeskolen, som vi jo skal debattere i dag, så må du meget gerne sende den ind til mig på en sms på 1424.
Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4.
Og vi starter programmet i dag med Det Røde Barometer, for det er nemlig her, at vi kigger lidt på styrkeforholdet i rød blok, og også på forholdet mellem regeringen og den røde opposition. Og selvom det er på den blå side af spektret, at der i sidste uge blev omfordelt på mandaterne, så betyder Mads Fugledes skift fra regeringspartiet Venstre til Danmarksdemokraterne altså nu, at regeringen ikke længere har det, vi kalder det indenrigspolitiske flertal. Og det fik Mette Frederiksen at vide på et debatmøde om Ukraine i tirsdag morgen, og det lød sådan her.
Mads Fuglede er lige skiftet til Inger.
Det er lidt svært at høre, hvad der foregår, men de er ikke bevidste om Søren Gade her, som Mette Frederiksen taler med, og Mette Frederiksen er vist ikke rigtig bevidste om, at mikrofonen er åben stadigvæk og fanger den her samtale. Men det betyder jo, med det her skifte, at regeringen ikke kan gennemføre politiske beslutninger alene som regering, men skal have andre partier med på deres lovforslag. Sigurd Agersnap, hvordan mener du, at det her forandrer styrkeforholdet mellem regeringen og oppositionen?
Jamen, vi er jo tilbage til noget mere normalt, noget som vi kender i Danmark, en regering, som skal ud og samle flertal i aftale, eller fra aftale til aftale. Og det tror jeg, det er der en del af mine kollegaer på Christiansborg, der har siddet der længere tid, end jeg har, som har glædet sig til igen, fordi så kan man jo regne, hvad mandaterne er værd, og hvad skal vi have for simpelthen at sørge for, at den her aftale bliver til virkelighed. Det har været lidt svært, da regeringen selv havde sit flertal, fordi det, man var med i en aftale, det var jo egentlig bare at legitimere den. Man kunne ikke nødvendigvis forhindre, at den skete. Men nu er mandaterne afgørende igen for, at noget kan ske, og så stiger prisen.
Så I regner med i SF at få mere af jeres politik igennem, når I skal forhandle med regeringen?
Ja, hvis den her regering kigger til venstre mod rød blok for at samle sit flertal for en aftale, så skal vi have mere for det. Sådan ser jeg det klart.
Victoria Velasquez, Alex Vanopslagh har sagt, at I nu skal samarbejde mere i den samlede opposition. Ser du også det for dig?
Ja, jeg samarbejder generelt gerne med alle partier, så længe det trækker Danmark og vores samfund i den rigtige retning. Og noget, jeg tænker, vi skal samarbejde om nu, det er, at der skal udskrives valg. Altså, regeringen har ikke flertal længere, og flere af partierne er gået til valg på noget, hvor de bagefter har gjort det direkte modsatte. Altså, nogle partier lovede, at de ikke ville gå i regering med Mette Frederiksen. Andre, de lovede, at de ikke ville skære i velfærd. Tværtimod, så ville de prioritere velfærd frem for skattelettelser. Så jeg synes faktisk, at kærlighed til fremtiden og kærligheden til vores demokrati og det lovede ord, at så skal vi arbejde sammen om, at der skal trykkes på den valgknap.
Men det er jo ikke særlig unikt, at der er en mindretalsregering. Det har vi jo ofte haft. Så altså, hvorfor er det et argument for at udskrive valg?
Og det er også helt fint. Så kan vi få udskrevet valg, hvor vi kan have en debat af, hvad det er, der er sket den sidste periode. Men jeg mener konkret det, at de har mistet det flertal og det regeringsgrundlag, som der er blevet stiftet, at det giver en ny mulighed for at kunne spørge befolkningen, hvad det er, de ønsker. Vi havde ikke en debat i valget om, at vi skulle have afskaffet en helligdag, eksempelvis uden om overenskomsterne, at der skulle være besparelser på 4,7 milliarder i velfærden i kommunerne og i regionerne, som jeg kunne mærke rigtig hårdt. Mange af de her ting, så er der jo faktisk blevet stemt et flertal ind, som ville noget andet. Så jeg synes, at det giver muligheden for lige at ryste posen og rent faktisk spørge befolkningen, hvad det er for en folketing, de gerne vil sammensætte.
Så Emil Boring, altså først der røg der jo så 2 mandater fra Moderaterne, og nu er det så Venstre, der mister et folketingsmedlem til et andet parti. Altså, hvordan har du det som socialdemokrat, at det er jo tilsyneladende jeres parti, der er det eneste i regeringen, der egentlig har styr på butikken?
Ja, det kan man jo tænke lidt over. Men altså, jeg synes, inden at man sådan forgriber sig og tænker alle mulige scenarier frem, så synes jeg også, man skal huske, at rigtig, rigtig mange af de aftaler, der er indgået de sidste, lige siden regeringen kom til, er jo sådan set indgået med partier uden for regeringen. Jeg tror faktisk ikke, lige på stående fod, mener ikke, der er det eneste, som vi har tromlet igennem med flertal. Så altså, for mig ændrer sig sådan set ikke så meget. Altså, jeg har god dialog med de ordfører, som jeg har til fælles på de områder, jeg sidder på. Og det tænker jeg også, vi bliver ved med at have. Og så alle de aftaler, som der bliver indgået, de bliver jo også indgået med andre partier. Så jeg kan sådan set ikke se, at det har ændret sig synderligt. Så jeg glæder mig sådan set bare til samarbejdet fremadrettet også.
Men det er jo rigtigt, som der også lyder her. Altså, I har jo brug for andre mandater til at få jeres politik igennem, så kan man godt forvente som oppositionsparti at få lidt mere af sin politik, eller få lidt mere at skulle have sagt i de her forhandlinger.
Jamen, jeg synes jo faktisk stadig, altså jeg synes, at oppositionspartierne hele tiden har haft indflydelse. Altså jeg har lige siddet i folkeskoleforhandlingerne, hvor jeg også synes, at mine medkollegaer der havde enormt stor indflydelse. Altså jeg kan ikke se, at det egentlig ændrer sig, fordi som sagt, alle aftaler er indgået med partier uden for regeringen. Det er klart, at alle B-forslag og mindre lovforslag, jamen der skal vi ordfører nok være lidt mere vaks ved havelån, end vi har været hidtil. Men ellers så kan jeg faktisk ikke se, at det ændrer sig.
Men hvad tænker du om, at mandaterne formentlig er lidt dyrere til salg fremadrettet?
jamen det tænker jeg jo, det tænker jeg egentlig ikke, at der at der sker så meget ved. Fordi der er, altså de steder, hvor jeg er ordfører, der er der faktisk rigtig god stemning, og der synes jeg egentlig også, at ordførerne fra de andre partier med deres argumenter kommer ind med rigtig meget, så ja, igen, jeg kan faktisk ikke se, at det ændrer sig.
Men hvad så tænker du så om det her med, at der er flere partier, som opfordrer til, at regeringen bør udskrive valg? Har de ikke ret i det? Kan de ikke have ret i, har de ikke nogen pointer her?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, at man har. Og jeg kan jo godt forstå, når meningsmålene ser ud, som de gør, at man og de er gunstige for en, at man så gerne vil have et valg. Men jeg tror nu også, at det kommer til at ændre sig, når nogle af de her mange, mange ting, som vi har indgået aftaler om, begynder at virke, og man kan mærke det, så tror jeg faktisk også, det begynder at ændre sig stille og roligt. Så jeg har ikke travlt med at begynde at styre mine valgplakater af og skal ud og stå ude på gader og steder.
Sigurd, synes du egentlig ligesom Victoria, at der bør udskrive valg? Eller at regeringen bør udskrive et valg?
Ja, det har jeg synes hele tiden. Altså, vi er jo oppositionsparti, så når vi får muligheden for det, så vælter vi den her regering. Vi mener ikke, at den skal holdes i live længere tid end højst nødvendigt. Jeg vil sige, når prisen ændrer sig, så er der jo, man skal jo have øje for, at der er to forskellige typer aftaler på Christiansborg. Der er forligende, og der er det klart, der er man nødt til at lytte til alle forligspartierne, og de har jo en meget høj vægt, og det er jo blandt andet folkeskolen. Men så er der alle de andre aftaler, og blandt andet finanslovsaftaler, hvor vi sidder og lægger arm, og der kan jeg simpelthen ikke se andet end, at det er større betydning, hvad andre partier mener nu. Og hvis man kigger på de finanslov, vi i SF også har været med til, så er der jo ingen tvivl om, at det beløb, oppositionen har fået til ligesom at udmønte, det har været mindre, end det ellers har været. Så det her, det vil ændre på balancerne i dansk politik. Og så synes jeg, at det, at man lavede det her midterprojekt, fordi det skulle være stabilt og kunne nogle af de svære ting, og rød blok var uregerlig, og derfor kunne man ikke basere sig på den. Altså, det har jo vist sig nu at være forkert, ikke?
Ja, så endda også med argumentet om, at det skulle være visionært. Og hvis der er noget, jeg desværre synes, der er kendetegnet for den her regering, så er det både manglen på visioner. Der er så mange ting, hvor at vi har brug for, at der skal blive rykket, både i forhold til vores velfærd. Vi kommer til senere at tale om pædagoguddannelsen, for eksempel. Den ligger bare og samler støv. Den tanke, der er med ny pædagoguddannelse til den grønne omstilling. Så hele det her med, at det skulle være, fordi det var nogen, der var visionære og kunne tage nogle vigtige beslutninger, der har de jo vist sig at være handlingslammet og virkelig mangle idéerne, så det kunne være meget givende. Men det er klart, jeg håber da selvfølgelig også, at et nyt valg vil betyde, at vi får en sammensætning, som faktisk repræsenterer det, som befolkningen har stemt på, sådan så at vi kan få udvidet rettighederne, ligesom vi gjorde med ret til tandlæge og for de 18, 19, 20, 21-årige og så videre og så videre. Så det er da klart.
Så hvad siger du til det, dine to meddebattører siger her?
Jamen igen, jeg kan godt forstå, at de i deres positioner siger det, som de gør lige nu. Men jeg synes også, man skal huske på, at de, jeg tror, at optællingen siger, at det er 9 personer i Folketinget, der har enten hoppet parti eller er blevet løsgængere siden valget. Der er nogle af dem tilhørt jo også den klassiske røde fløj, hvis der var blevet indgået en regering på tværs af de røde partier, så der havde jo så også været en ændring der.
Der er ikke nogen, der hopper over på den anden side.
Jamen, du har da fået en løsgænger fra Alternativet. Som det er da ikke sikkert, at vedkommende vil bakke op om en eventuel rød regering.
Men har I prøvet at spørge hende? Det ved jeg ikke. Men derudover kan vi jo se, i forhold til, hvordan stemmerne ligger i aftalerne, så er det jo ikke noget, der har rykket sig. Hvor at vi ser ind i, at vi skal forhandle en CO2-afgift, og lige pludselig så mister regeringen sit flertal på det udspil. Altså der handler det jo om politisk indhold, hvor der er blevet flyttet på mandaterne.
Det må vi jo se, når vi når til de forhandlinger. Altså jeg er stadigvæk sikker på, at det her det bund og grund ikke rykker ved så meget. Jeg synes, der er en større debat, som vi egentlig har brug for at have. Nemlig, at der er 9 mennesker, der siden valget faktisk har enten skiftet parti eller blevet løsgængere. Og det synes jeg er sådan en større samtale, som vi skal have på et eller andet tidspunkt. Men altså, jeg glæder mig nu til det fortsatte samarbejde med jer, også selvom at I synes, at det har ændret sig nu, hvor det indrigsflertal har ændret sig.
Men så er det ikke rigtigt, at det ville være mere stabilt eller sikkert at indgå i en regering med venstrefløjen, altså for Socialdemokratiet?
Jamen altså, vi har fået nogle ting igennem i den sidste tid, som jeg ikke ved, om vi kunne have fået igennem, hvis vi for eksempel har siddet i regering med, med opbakning fra Enhedslisten. Så det ved jeg ikke. Altså, det er jeg ikke sikker på, at vi kunne. Vi kan nogle andre ting, når man har en regering hen over midten, og forhåbentlig også laver nogle beslutninger, som kan ændre mere radikalt, og som kan virke på en længere bane.
Sigurd?
Jamen, jeg kan komme på to ting, som den her regering har fået igennem, som den ikke kunne have fået igennem med rød blok. Altså, det ene er de skattelettelser, vi så i efteråret, og det andet var at afskaffe store bededag. Mm. Altså, de fleste andre ting er vi jo rimelig enige om. Så det vi også er enige om, det er jo en CO2-afgift på landbruget, der vil vi have sat et meget mere ambitiøst mål, end det regeringen ligger op til. Vi vil ikke snakke om aktieskattelettelser, så det er i hvert fald, når man kigger udenfra på Socialdemokratiets program, så tror jeg altså, man kunne få mere igennem over i rød blok, men det ved jeg godt, det må Socialdemokraterne vurdere. Jeg synes bare, at vi spiller med på langt de fleste dagsordner, det gør Enhedslisten og SF, og så er der nogen, hvor det er skævvridende, hvor det er usolidarisk, hvor det fjerner nogle rettigheder for lønmodtagerne, der er vi klart imod.
Victoria, har du lige en sidste bemærkning?
Nej, men det er jeg bare meget enig i. Altså, og nu ved jeg godt, at det er kommet frem, at det var Socialdemokratiets idé i forhold til at afskaffe store bededag, men vi kunne så have bragt til bordet nogle andre måder, man kunne have skabt arbejdsudbud på. Altså, der er lige kommet en rapport, der viser, at det koster det danske samfund 50 milliarder om året med arbejdsrelateret stress. 55.000 bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet. Det er over det dobbelte af det arbejdsudbud, der kommer over store bededag. Så jeg tror endda, at de beslutninger, man ville være nået frem til, ville have været bedre.
Er det rigtigt, Sara? Bedre beslutninger, hvis I havde lavet med venstrefløjen?
Ej, det er jeg bestemt ikke enig i, og så synes jeg også, man kan lige se nu, at vi har også fået vedtaget det her lønstigning, og samtidig også generelt skattelettelse på hvad hedder det, fradrag generelt, som kommer den helt almindelige velfærdsmedarbejder til gode, og det er jeg ikke helt sikker på, at vi kunne have fået igennem med opbakning fra Enhedslisten.
Selvfølgelig, forslaget om lønstigning er jo et gammelt Enhedslisteforslag. Fra 2008.
Men også skattelettelsen, Victoria.
Ja, der er masser af skattelettelser, vi går ind for, både i forhold til at løfte personfradraget for nogle af de laveste indkomster og andre dele. Og der er noget, vi ville kunne have gjort, som ville gøre, at det ville blive meget mere socialt retfærdigt, og hvor vi rent faktisk kunne hjælpe nogle af dem, som har svært ved at betale for, at elregningen osv. er steget. Det vi selvfølgelig vil sige fra overfor, det er for eksempel de der aktieskattelettelser, vi er lavet lige nu, hvor de 5.000 rigeste får over 110.000 kroner mere i skattelettelser, mens den gennemsnitlige lønmodtager får 0 kroner.
Så du får lov til at komme med en sidste replik, inden vi lukker den her debat ned.
Jamen, jeg tror, når man ser på hele aftalen, så er der bare generelt set mange flere danskere, som får flere penge mellem hænderne. Og også alle de mennesker, som der går på arbejde i vores børnehaver og vores skoler om natten på sygehusene osv. Og det er jeg nu ikke helt sikker på, at vi kunne have fået igennem i fællesskab.
Du lytter til Radio 4.
Nå, efter lang tids debat er der altså i sidste uge landet en aftale om folkeskolen.
Vi har først og fremmest aftalt, at flere beslutninger skal træffes lokalt, og færre beslutninger skal træffes på Christiansborg. Det er lokalsamfundets skole, folkeskolen. Det er ikke statens skole.
Sådan her lød det fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye om den her nye aftale, der skal sætte folkeskolen mere fri. Så det åbenlyst vigtigste kommer i fokus, nemlig elevernes faglige udvikling og dannelse. Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram, som den nye aftale hedder, er indgået i folkeskoleforligskredsen, som altså består af Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Så Emil Boring, du er selv uddannet lærer. Skolerne skal have mere frihed, er tanken. Hvor stor en ændring bliver det her ude på skolerne, som du ser det?
Det her det bliver en kæmpe og tiltrængt ændring. Altså det her med, at man, lad os sige, du har 7. A, B og C, så vil du kunne give 7. A, B og C en lidt kortere skoledag ved at reducere det, der hedder understøttende undervisning, og så vil du kunne tage alle de ressourcer, som det nu giver, og så putte ind i 7. B, hvis det er der, at det virkelig brænder på. Og den ændring, den kan vi ikke gøre i dag, og det tror jeg virkelig kommer til at gøre en stor, stor forskel, og det ser jeg virkelig frem til, at det slår igennem ude på skolerne.
Sigurd, SF opsagde jo det her folkeskoleforlig, og har ikke fået lov til at komme med igen. Var det bittert at se den her aftale lande? sidste tirsdag, uden selv at kunne have været med?
Det var bittersødt. Altså, jeg synes, det er en god aftale, og jeg vil rose Mathias Tesfaye og Sara og de andre, der har siddet i forhandlingerne, fordi det her det er en aftale, som leverer på mere af den frisættelse af folkeskolen. Det var frustrationen for os over, at man ikke kunne diskutere frisættelse i folkeskolen, at vi ligesom var låst i den der forligskreds til faktisk at bevare en gammel folkeskolereform, som vi alle sammen kunne se var dårligt, som gjorde, at vi opsagde forliget. Og der synes jeg faktisk, at man får leveret nogle af de frisættelser nu, som skal til. Så jeg vil gerne have været med i forhandlingerne. Jeg tror også, det var blevet en bedre aftale, hvis SF var med. Men jeg synes faktisk, man er nået langt. Og jeg synes, det er på sin plads at rose dem, der har siddet derinde.
Så en god aftale, trods at SF ikke har siddet med ved bordet.
Ja, altså jeg kan godt finde nogle knaster, og det kan være, at vi skal dykke ned i dem om lidt. Men jeg synes overordnet, at det er en aftale, der bringer skolen et bedre sted hen. Man frisætter både læreren, men man frisætter også skolebestyrelsen, og man siger, at vi politisk skal trække os lidt væk fra indholdet af skoledagen, og det tror jeg er helt nødvendigt.
Men ville I ikke gerne sidde med? Altså, var det forkert, at I opsagde det her forlig?
Vi opsagde jo forliget under den forudsætning, at vi efter et valg ligesom kunne bruge det til at presse blandt andet Socialdemokratiet til mere frisættelse. Og det faldt jo ikke sådan ud, fordi man gik i en regering hen over midten. Så hvis man havde vidst det, så havde vi nok ikke gjort det på den måde, men jeg tror også, det har været med til at skubbe på, at man skulle gøre noget, uden at vi selvfølgelig skal tage hele æren.
Mm. Victoria Velasquez, hvilke positive ting ser du i den her aftale?
Der er flere ting. Den ene ting, jeg synes er rigtig positivt, det er det med, at eleverne skal gå til færre eksamener. Fordi at, jeg tror, det kan være med til os at give lidt mere frirum i klasselokalet til, at man kan være nysgerrig og lære, end at det ligger et kæmpe præstationspres på, at man skal op til så mange eksamener. En anden ting, det er generelt også den her del i forhold til målstyring. Og ja, vi er generelt meget optaget af, der er også en grund til, at vi ikke var med i den sidste folkeskolereform, netop fordi, at den havde nogle af de her problemer. Men vi er rigtig optaget af det her med, at vi får fjernet mere af de der krav og målstyring, og hvad eleverne skal igennem fra Christiansborg, og så har mere tillid til lærernes faglighed.
Altså Mathias Tesfaye, som vi også har været inde på, vi har jo ikke kaldt det her en reform, altså, men Sara Emil Boring, du nævnte jo mange ting, som er gode, og det lyder til, at der kommer store forandringer, det taler vi jo om her, så hvorfor er det egentlig ikke en reform?
Mange af de elementer, som der er i aftalen, er jo også ting, som vi skal arbejde videre på i det her regi, som vi har fået skabt efter hele konflikten. Nemlig det her sammen om skolen, hvor vi har alle parterne sættende rundt om et bord. Og der skal vi blandt andet snakke videre om inklusion, for eksempel. Fordi der kommer vi med nogle af svarene i aftalen her, men vi har ikke alle svarene endnu. Så der bliver vi nødt til at drøfte videre. Så derfor så skal vi ikke kalde det en reform, fordi den er ikke sådan, det er ikke sådan en færdig pakke. Det er mere sådan en udvikling. Første skridt på vejen. Kæmpe skridt på vejen. Men vi skal stadigvæk fortsætte.
Sigurd, lægger du noget i, at ministeren ikke har lyst til at kalde det en reform, simpelthen?
Nej, det synes jeg er ligegyldigt. Jeg synes, det ligner en reform, og lyder som en reform, så må det ikke, det er en reform. Men altså, det har jeg ikke noget forhold til. Det handler jo om de forbindelser, der, eller den, det folk forbandt med den gamle folkeskolereform, at man ikke vil koble det sammen. Jeg synes, der er nogle gode træk i den her aftale, og selvfølgelig er det en større ændring af folkeskolen, så det kunne sagtens hedde reform.
Hvad tænker du om det, Victoria?
Altså nogle gange lidt udtryk for, når Christiansborg bliver lidt sådan noget kommunikation og de der dele. Og det kunne også godt være det, fordi man så vil have fokus på, at der ikke er ryddet helt op fra folkeskolereformen og det indgreb som Socialdemokratiet. Og desværre SF, men jeg ved godt, at I har taget afstand fra det, lavet i lærernes overenskomst. Og så ved jeg ikke, om det også har noget at gøre med økonomien. Det er i hvert fald noget af det, jeg savner. Særligt på det tidspunkt, så havde vi en regering, der faktisk havde flertal. Og så savner jeg, apropos det her med de visionære, at man faktisk sørger for, at pengene de rækker. Og når det er ikke kun SF og Enhedslisten, det er jo også lærerne selv og mange flere, som siger, den er simpelthen underfinansieret. Og det er ikke til gavn, altså jeg tænker ikke på de super ressourcestærke forældre, som har masser af penge og deres børn, for de skal nok klare den. Jeg tænker på alle de andre børn og vores samfund. Der skylder vi simpelthen at skabe de bedste rammer i folkeskolen.
Og det skal vi tale meget mere om på den anden side af det her korte nyhedsoverblik, som jeg lige bliver nødt til at afbryde programmet med nu her. Vi har Sara Emil Boring fra Socialdemokratiet, Sigurd Agersnap fra SF og Victoria Velasquez med i dagens Røde Hjørne, hvor vi diskuterer det her nye folkeskoleaftale, som landede i tirsdags. Men efter nyhederne, der kommer vi til at dykke mere ned i det her med økonomien. Klokken er blevet 9:30.
Du lytter til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
Det her er Det Røde Hjørne, og med mig i dag, der har jeg Enhedslistens Victoria Velasquez, Socialdemokratiet Sara Emil Boring og SF Sigurd Agersnap. Der er mange S'er her. Og vi blev slet ikke færdige med at tale om folkeskolen, og du, Victoria Velasquez, du var inde på noget af det, du ikke var så glad for ved den her folkeskoleaftale, og det handlede om økonomi. Kan du ikke lige forklare os, hvad er problemet?
Jo, som sagt, så savner jeg, at der er visioner for, at vi skal skabe de allerbedste rammer. Nu har vi lige set overskuddet fra statsfinanserne for 2023. Der er over 97 milliarder. Det vil sige, det der skal til for at skabe de bedste rammer for en folkeskole, er jo egentlig peanuts samlet set med det store budget. Til gengæld så drejer det sig om vores børn. Det drejer sig om fremtiden. Og når vi ser en situation, hvor at der er mange skoler, hvor vi simpelthen har svært ved at holde på lærerne, der er simpelthen lærerflugt, personaleflugt. Hvordan kan vi sige, at børnene skal blive et sted, hvor det er de voksne, de tager væk fra? Og når vi ser, at så mange vælger folkeskolen fra, nu kan det være, at nogle af folkeskoleordførerne kan huske de seneste tal, men det er jo en udvikling, der går den helt forkerte vej. Og der havde jeg bare håbet, at når nu man ligesom lavede den store aftale, at det så også var her, at pengene ville følge med.
Så Emil Boring, det er peanuts, der følger med til den her aftale. Hvad siger du til det?
Jamen, det er jeg jo ikke enig i. Altså, for det første, så er der jo 800 nye millioner til drift af folkeskolen, forskellige tiltag af folkeskolen, og så er der noget, som der er jeg ikke kan huske, der har været før, nemlig 2,5 milliard til lokaler ude på skolerne, og også 0,5 milliard til bøger. Og den her 2,5 milliard, altså, jeg kan da godt huske, hvordan det er at stå i sådan et madkundskabslokale, hvor det halve ovnen ikke virker, og det ikke er indrettet ordentligt til, at du kan have en spændende madkundskabsundervisning. Det går vi faktisk ud nu og tilfører så mange midler, så hver eneste skole kan oprette og lave et nyt lokale, et fedt lokale til praksisfaglighed. Og det kan jeg simpelthen ikke huske, at der har været så stor en investering i anlæg ude på skolerne direkte, så altså, jeg synes ikke man kan sige, at det her det er peanuts, fordi det er det bestemt ikke.
Og mens det på den ene side er rigtig fedt i forhold til hjemkundskabslokalet, så er der så andre steder, som det mangler. Det er det, som jeg argumenterer for, at jeg synes er så ærgerligt, at man ikke finder de sidste penge til at kunne gøre det. Noget andet, som ikke lige har ramt overskrifterne, men som jeg kan blive rigtig bekymret for, det er blandt andet, at noget af den måde, det bliver finansieret på, betyder, at det kommer til at gå ud over SFO'erne. Der mangler faktisk penge til fritidspædagogikken, og det er igen noget, der vil ramme socialt skævt, fordi hvem er det, der har råd til, at børnene kan komme afsted til en masse fritidsaktiviteter, og hvor er det, man i ekstra høj grad har brug for et godt fritidstilbud. Så vi er simpelthen ikke i mål, men jeg er fyldt med håb i forhold til, at både det, at Lærerforeningen har været ude og kritisere det, og mange andre gør, at det sidste punkt, som ikke er sat, og der har vi jo også et godt samarbejde med SF her.
Men jeg vil lige hurtigt spørge dig, Victoria, altså, hvor mange penge skal der til,
tænker du? Det er noget af det, som jeg ved, vores ordfører også er ved at grave sig ned i, både i forhold til det rundt om skolen, altså SFO'erne og fritidspædagogikken, og så også i forhold til, der er lavet noget, der hedder en timebank, hvor der kommer nogle timer ind, men som vi kan forstå ikke er tilstrækkeligt. Så der er flere forskellige steder, hvor at der mangler ressourcer, det skal vi have kortlagt. Og så er der så noget, hvor, som Sara også fremhæver, hvor det ser rigtig godt ud. Men det kan være, at Sigurd er mere inde i tallene.
Er der penge nok i aftalen her?
Nej, det er der ikke. Og den udfordring, der er, og jeg synes, den er på en del velfærdsområder, det er, at der er ret langt fra den virkelighed, folk oplever ude på skolerne, og så den måde, vi snakker om det på Christiansborg. Og jeg var til møde med en masse lærere i fredags, og så siger de, hvordan kan I stå og snakke om frisættelse, når det, vi bare er fri til, det er at vælge, hvad vi skal spare på i næste uge? Altså, det kan godt være, at I sætter nogle rammer fri, men når vi hele tiden har et nedskæringspres ude i kommunerne, ude på skolerne, så kan vi jo ikke rigtig lykkes med at ændre noget. Og det er en kæmpe bekymring, jeg har, at jeg synes, der er kommet meget langt mellem det velfærdssamfund, vi har derude, og så den måde, vi snakker om det på Christiansborg. Og det løser man ikke med den her aftale. Jeg synes, man ændrer rammerne på nogle gode måder, men det, at vi har flere børn i folkeskolen, som har brug for ekstra støtte, altså det, der hedder det specialiserede socialområde, at nogen, der har brug for støtteundervisning eller også specialskoletilbud, det presser økonomien i kommunerne, og det er man nødt til at sende nogle penge med til. Så der er en kæmpe underfinansiering af den her aftale, hvis man vil lykkes med ambitionerne.
Hvad tænker du så, Emil Boring? Kan du se nogle af de her kan du se musik i nogle af de her argumenter, som Sigurd Agersnap kommer med?
Jamen, altså først og fremmest, så Victoria, du var inde på SFO'erne, og det der, vi har jo givet alle børnene kortere skoledag heldigvis. Og det, vi har gjort noget indskoling, det er, at de timer, som vi går ind og reducerer i aftalen, det bliver kommunerne faktisk kompenseret for i den her aftale. Så der kommer der penge ud til SFO'erne. Og så er det rigtigt nok, hvis en skole et sted vælger så at skære yderligere i, altså omkompensere den, der hedder understøttende undervisning, som de i øvrigt også kan i dag, så har vi faktisk lagt noget nyt ind, og det vil sige, at man lokalt på stedet kan vælge, om man vil lade pengene finde med over i SFO'en, eller om de skal blive i skolen, og det er jo noget nyt i forhold til sådan, som det er i dag. Sådan som det er i dag, der må de skære undervisningstiden ned, og så lave tolærerordning i stedet for. Det vil sige, at det kommer jo så ikke SFO'en til glæde. Så man kan sige, at der bliver noget mere valgfrihed ude lokalt til ligesom at prioritere, hvor midlerne de skal hen. Og så synes jeg, Sigurd, at han er meget inde på noget helt væsentligt og noget helt centralt, som der er generelt set, og det er jo, at vi oplever flere og flere børn, som har brug for yderligere støttebehov. Og der går vi ind og tager de første skridt i aftalen her, hvor vi går ind og afhjælper i forhold til noget eftervidereuddannelse af lærerne og mulighed for, at lærer og pædagoger kan igen videreuddanne sig til det, man i gamle dage kaldte skolepsykolog. Så vi går ind og laver nogle tiltag, som skulle prøve at afhjælpe, at flere og flere børn ikke har brug for det her støttebehov, så vi får noget mere forebyggende. Men det er jo første skridt, og der skal vi jo i fællesskab få nogle flere løsninger på bordet, fordi det er jo i bund og grund faktisk det, der presser skolen rigtig meget. Det er det her.
Vi vil meget gerne gøre det i fællesskab. Både SF og vi har jo også rakt ud i forhold til, at vi gerne vil være med til at forhandle mange gange endda. Det tror jeg også godt, at du ved. Og jeg tror også, det kunne have hjulpet til, at vi havde fundet nogle af de ressourcer, som der er brug for. Det er jo det, vi ser, vi gjorde, da det var, at SF og Enhedslisten var parlamentarisk grundlag. Det var, at vi faktisk fandt ressourcer til at skulle opprioritere økonomien til folkeskolerne. Og jeg synes, vi bliver nødt til at tage den kritik alvorligt, som der kommer både fra lærerne, fra socialpædagogerne osv. Det er, den her aftale er jo ikke lavet isoleret. Den er jo også en del af de økonomiaftaler, der er lavet for kommunerne. Og det vil sige, når der skal skæres 4,7 milliarder kroner rundt i landets kommuner, så kan det godt være, at den her aftale afsætter 2 milliarder et sted og frem og tilbage. Men i det samlede hele, så er de så presset. 73% af alle kredsene, lærerforeningens kredse, de ser ind i, at der skal skæres på folkeskolen i år. Og de er bange for, at det kommer til at blive endnu flere, fordi sidste år så vi også, at budgetterne de blev genåbnet, og der blev skåret på folkeskolerne. Så det er derfor, vi bliver nødt til at se det som en helhed, og ikke fra Christiansborg sige, nu investerer vi de her penge, hvis man så i en anden aftale tager penge væk fra området og presser økonomien i kommunerne.
Jeg hørte nogle af lærerne der i fredags, der var en af dem, der sagde, det her det er jo en gave til folkeskolen. Det er som at få en gave, men det er som at få en gave, der ikke stod på ønskelisten. Og men det mener de, man kan jo godt være glad for, at man får en gave, det skal man jo være, men det er jo ikke det, der var brug for og efterspurgt derude, fordi det, der virkelig er efterspurgt derude, det er jo netop, at pengene følger med til, at flere børn har brug for særlig støtte. Et tal, der jeg også synes er meget tydeligt på, hvor stort et problem vi har i vores folkeskole, det er, at der er kommet 1000 færre lærere det sidste år på tværs af landet. Det var i hvert fald en øjenåbner for mig, at vi står ikke i en skole, der kommer flere og flere lærere ind i. Vi står i en skole, hvor der kommer færre og færre lærere. Det er jo den helt forkerte vej at gå. Så jeg forstår godt det, Sara siger. Der kommer også nogle penge med den her aftale. Men den store knast derude i virkeligheden, det er, at økonomien ikke hænger sammen. Og når den ikke gør det, så sparer kommunerne der, hvor de kan. Og det er desværre også på skoler og SFO.
Og det her med, at der mangler lærere, og der bliver behov for flere lærere osv., det kommer vi tilbage til om lidt, men vi har faktisk lige fået en sms fra Inger, en lytter, og hun efterlyser, at I også løser de her mange problemer med inklusion. Mm. Hun skriver, store ændringer, nej, pæne ord og hensigter, som koster penge. Penge, der ikke er sat af. Intet om inklusion. God fornøjelse, Inger. Hvad siger du, hvad siger du til det, Sara? Mangler I at tage hånd om problemet med inklusion?
Nej, altså jeg synes, vi har taget, som sagt, de første skridt i det her, i den her aftale. Der er sådan en lille en, som faktisk ikke har fået så meget luft under vingerne, men der er en del af aftalen, er blandt andet, at man, som det er i dag, der skal et barn vurderes over under støttebehov på 9 timer, for at man ligesom kan kræve at få noget støttebehov fra kommunens side af. Og der har vi går vi ind og ændrer i paragrafen, sådan, så det kommer til at hedde et støttebehov over under 9 timer på klassen. Det vil sige, at vi i bund og grund tvinger vores PPR-psykologer til at komme ned og overvåge, altså at kigge på klassen som helhed, og ikke bare groft sagt komme og tage et barn, sætte dem i et rum, lave en eller anden visktest på dem, og så prøve at formidle resultatet af det til et møde. Så vi ligesom prøver at gå ind og prøve at få kigget på klassen som fællesskab. Og det tror jeg også som tidligere lærer virkelig kan gøre en forskel, at man fremadrettet skal se på også de omgivelser, en elev med udfordringer er i. Så det ser jeg faktisk meget frem til. Og så sammenholdt med eftervidereuddannelse og mulighed for igen at kunne få lærerpædagoger med en psykolog. Faglig overbygning på. Det tror jeg bliver rigtig godt.
Victoria Velasquez, du nikkede ret meget, da jeg læste den her sms fra Inger op. Hvad tænker du om det her?
Jeg tænker, det er netop noget af det, som vi virkelig burde have alt fokus på at tage hånd om. Og der anerkender jeg også, at der er ting i aftalen, som rykker i den rigtige retning, men også, at vi skal bare gøre endnu mere. Og der synes jeg, det Sara også kommer ind på i forhold til klassefællesskabet, er så vigtigt. Og noget af det, som jeg har mødtes med folkeskolelærer, som de fortæller, det er så særligt som arbejdsmiljøordfører, men noget af det, de beskriver, de savner, det er også den her mulighed for, på tværs af lærerne, at kunne tale om den klasse, som de har. Altså, hvordan kan de skabe en endnu bedre klasse? Kan de se, der er nogle dynamikker, der også ændrer sig ud fra, hvad det er for en lærer, der er der? Kan man lære noget af det? Hvordan tilrettelægger man undervisningen? Der er også nogle ting, hvor det at forberede eleverne på nogle ting, måden at sammensætte det på, at de kan se, at der er nogle elever, der før havde det rigtig svært, som pludselig trives. Den her mulighed for at kunne få fagligheden ind og skabe det her klassefællesskab, det er virkelig noget, der rykker. Det kræver så også bare, at man sørger for, at der er ressourcerne til, at det kan følge med. Så på den måde, så kan det godt være på kort sigt, at det virker som nogle ressourcer, som man skal bruge, man måske ikke har lyst til at bruge, men på den lange bane, så er det jo en kæmpe investering, fordi vi vil kunne få løftet trivselen blandt børnene, i stedet for nu, hvor vi kan se, at der desværre er for meget mistrivsel.
Det er jo et kæmpe udfordring for vores folkeskoler og hele vores samfund, at der er så mange børn, der mistrives og har brug for støtte, og at vi har en så forfejlet inklusionsindsats rigtig mange steder i landet. Som jeg ser det, er der i hvert fald 3 ting, man skal have fokus på. Det ene er, at man skal give lærere og pædagoger overskud i klasseværelset til at kunne håndtere, at der også er nogen, der falder uden for normalen. Noget af det handler om klassestørrelse, som vi har sat fokus på, alle 3 partier i fællesskab tidligere og få nedbragt den i indskolingen. Det andet det er jo så, at man skal have flere timer med 2 lærere, eller en lærer og en pædagog. Det er det, som Danmarks Lærerforening er meget bekymret for, at man faktisk risikerer at spare på med den her aftale, fordi at man på mange skoler allerede har ændret den understøttende undervisning til i stedet at have timer med 2 lærere. Og når man nu skal finansiere nye initiativer med den understøttende undervisning, jamen så er det de 2 lærere, man sparer på i stedet. Og så det sidste, det er jo, at når man er presset økonomisk, så tager man og håber, at man kan gøre det med en let indsats, at man ikke behøver at gøre de dyre ting til at starte med, og så lukker man ligesom øjnene og satser på, at det nok skal gå væk i sig selv. Men det er jo et sted, hvor man kan spare sig virkelig fattigt, det her. Hvis man ikke sætter ind tidligt og massivt, jamen, så vokser problemerne så større for det enkelte barn, og også måske for et helt klassefællesskab. Så man er nødt til virkelig, og altså, jeg havde lyst til, at man lavede en pulje for tidlige indsatser, altså at man fik genetableret det ude i kommunerne, at man virkelig fik sat tidligt ind, både i vuggestuer, børnehaver og i folkeskolen.
Du lytter til Radio 4.
Forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund, hun kalder det den perfekte storm. Vi risikerer nemlig i de kommende årtier at mangle så tilstrækkeligt uddannet arbejdskraft inden for de her centrale velfærdsområder, som jo blandt andet sygeplejersker, socialrådgiver, men også pædagoger og folkeskolelærer, som jo er afgørende for den danske folkeskole. Nye tal fra Christina Egelunds ministerie viser, at 28% af pædagogstuderende og 35% af de lærerstuderende droppede ud af studiet, inden de nåede at blive færdige. Og Egelund er faktisk rigtig bekymret for den her udvikling.
Det der er på spil, hvis ikke vi lykkes med at få knækket den her meget negative kurve, det er jo så, altså det er jo egentlig velfærdssamfundets egentlige eksistens, fordi velfærdssamfundet er ikke bare institutioner og bevillinger og regneark, det er jo de mennesker, der arbejder i det.
Det her, det sagde Christina Egelund til TV2, og der er også en analyse, der viser, den er fra 2022, fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viser, at 4 ud af 10 nyuddannede lærere, 5 år efter, at de er blevet færdige med deres uddannelse, faktisk ikke arbejder i folkeskolen. Så det store spørgsmål er jo, hvad Søren vi skal gøre for, at der også i fremtiden er pædagoger og lærere i folkeskolen. Og så Emil Boring, du har jo en af dem, der faktisk selv har forladt lærergerningen. Du sidder jo i Folketinget nu, men har tidligere været lærer. Altså, hvordan ser du på den her udvikling? Hvor bekymret er du?
Jamen, jeg er da også sindssygt bekymret, og jeg havde sådan en lidt anekdotisk oplevelse en anden dag. Jeg var sådan noget familie kom sammen, hvor det var sådan noget fætter kusiner med børn og sådan noget, og vi har ikke set hinanden i halvandet år. Og så sidder man jo og spørger, hvad hinanden laver, og hvad børnene laver, og alle sidder jo stolt og fortæller, at den ene læser til psykolog, og den anden læser til et eller andet ingeniør, jeg ikke vidste, hvad var. Og så var der sådan en, der sådan, ja, min hun læser bare til pædagog, ikke? Mm. Men det er jo lidt sådan, det på en eller anden måde føles lidt, når man kommer der og sådan skal sige, at jeg er lærer, ikke? At folk, altså man bliver sådan lidt, det bliver lidt neddegraderet at arbejde inden for at arbejde med mennesker, i stedet for et eller andet sted at sidde bag et kontor. Og det er jo helt forkert, fordi noget af det fineste, du kan, det er jo egentlig at give noget videre til andre mennesker. Og det er også i øvrigt de jobs, hvor du giver allermest af dig selv.
Har du selv haft det sådan?
Hvor man bruger sig selv. Ja, altså nu har jeg siddet i byrådet mange år, og folk vil da 100 gange hellere også høre om min byrådsgerning, end de vil høre om min lærergerning. Og det var på en eller anden måde, føles det også som om, at det var finere, at jeg var byrådsmedlem, end jeg var lærer. På trods af, at jeg synes, på nogle dage, så er jeg faktisk mere træt. Bare mere træt som lærer, end man godt kan være som folketingsmedlem nogle gange. Fordi man bruger sig selv på en helt anden måde. Altså, det er jo ikke et job, man bare lige kan lægge fra sig, fordi man tænker videre over nogle af de her elevers skæbner, eller hvad det nu måtte være, når man kommer hjem. Ikke?
Men hvad Søren gør man så ved det? Altså, hvordan løser man det problem, som du peger på her?
Jeg tror, noget af det er ved at få skabt noget mere. Altså, fordi mange af os, som vælger de her velfærdsfag til, det er jo fordi vi, og det lyder sådan lidt flosk, men det er jo fordi vi har et kald. Det er jo fordi vi gerne vil ind og ændre noget for nogen. Så når man så kommer ind i en lærergang og bliver dræbt af at få et faghæfte for dansk på 19 sider med 416 mål, tror jeg det er, som du skal leve op til i din danskundervisning. Altså, det var jo ikke derfor, at jeg valgte at blive dansklærer. Det var jo fordi, at jeg bare synes det kunne være så fedt at lære nogle unge børn om Tove Ditlevsen og analysere et eller andet H.C. Andersen-eventyr med dem. Det var jo ikke alt det andet. Så det, at vi nu for eksempel har indgået den her aftale, hvor vi jo fjerner mange af de her bindinger, og jeg ved, at man er i gang med en ældrereform, der også fjerner rigtig meget fra socioassistenten og sociomedhjælperen i forhold til deres arbejde. Altså, jeg tror, det er den vej, vi skal. Og så må vi prøve at se, om vi i fællesskab kan tale det op, fordi jeg kan jo også godt forstå, at alle kommuner er interesseret i at selvfølgelig råbe på flere penge, men på en eller anden måde, så taler det jo også alle de her erhverv ned, og som man gør, man står og tænker, om har jeg egentlig lyst til at arbejde inden for det her, fordi vi skal også huske, der er også rigtig mange gode skoler, der er mange gode børnehaver, der er mange gode plejehjem, altså, der er også rigtig mange gode fortællinger.
Men tror du så Emil Boring, at det her med den nye aftale om altså det her nye folkeskoleforlig, kommer til at ændre på tallene for, hvor mange der søger ind på læreruddannelsen, og hvor mange der dropper ud, og hvor mange der arbejder som lærer, når de er færdige med uddannelsen?
Jeg ved ikke, om uddannelsen undervejs, om det kan ændre på noget der, men jeg tror helt ærligt, at det kan ændre på noget i forhold til, når man kommer ud i skolen, når man er færdig som lærerstuderende. Fordi der er jo også rigtig mange, der dropper eller stopper med at være lærer i løbet af det første korte stykke tid, når de er ude som lærer. Og der tror jeg, at det kommer til at gøre en forskel, at man føler, at man har mere ejerskab for ens egen undervisning. Og så har vi jo lige lavet en ny læreruddannelse, hvor de første er startet i her i august. Så lad os nu lige se, om den ikke virker, og så er vi også i fællesskab har jo også aftalt, at vi skal videre med pædagoguddannelsen for eksempel, fordi det trænger os til et løft at få kigget på de uddannelser med nye øjne. Og jeg ved også, at socialrådgiverne ønsker også en ny uddannelse. Ikke?
Sigurd, er snap den perfekte storm, kalder regeringsminister det her. Er du der også?
Ja, den perfekte storm, det er jo tit mange parametre, der spiller ind samtidig, og så skaber et eller andet, man ikke kan komme ud af. Jeg synes egentlig, det her er, det er to ting, som vi kan se på samme tid. Man har vel styre folkeskolen meget detaljeret med mål. Det er det, Sara også er inde på. Det frisætter man nu. Det tror jeg er vigtigt for rigtig mange lærere selv kan se sig selv i deres undervisning. Og så er det, at man ikke har følt, at man havde rammerne til faktisk at lykkes med undervisning, selvom man havde planlagt den. Så stod man alene med et stort klasselokale, måske med en del børn, der havde særlige udfordringer, og så bliver man ramt af det her praksischok, som vi har hørt om, at man har lært meget på uddannelsen om, hvad man skal lave som lærer. Når man så kommer ud som lærer, så er der faktisk ikke tid og muligheder for at lykkes med det, og det er desværre de der to ting, frisættelse og økonomi, jeg tror, der skal til.
Er du enig der, Victoria?
Ja, altså konkret i forhold til nogle af uddannelserne også, og hvordan vi får flere til at komme ind, så synes jeg, vi jo skal prøve at lytte til de studerende og til dem, som ikke har søgt ind, men egentlig overvejede det, dem, der har søgt ind. Og der har vi allerede flere undersøgelser om, hvorfor er det, de dropper ud, eller hvorfor er det, de ikke søger ind. Den ene ting, det er det her med, at den er rimelig ny, det er, at de simpelthen savner timer, at der ikke er nok undervisning, som hænger sammen med, at man ikke føler, at man fagligt bliver klædt godt nok på, og kvaliteten er for lav. Og så den anden undersøgelse nu her, der viser, hvorfor at folk ikke er søgt ind på pædagoguddannelsen, for eksempel, selvom de ønskede. Men det har så igen noget med den manglende kvalitet at gøre. Og der tænker jeg, der står vi lige nu i et problem, som er en ond cirkel, fordi at rigtig mange af de penge, uddannelserne bliver finansieret med, det er et elevtilskud. Og når nogen peger på, at det skal være et grundtilskud i stedet for, så er det for at gøre op med denne her onde spiral. Fordi kommer der så færre elever, så er der færre penge. Det betyder fyring af lærere. Det betyder lavere kvalitet. Så kommer der færre elever. Det bliver så en ond cirkel på den måde. Så jeg synes, at vi både skal tænke ind i, hvordan skaber vi en bedre praktik? Hvordan skaber vi en federe undervisning med mere faglighed og mere fællesskab? Men hvordan skaber vi også en økonomisk struktur, som er fremadsigtet, som ikke er så sårbar som det vi ser lige nu?
Hvad tænker du om det, som Victoria Velasquez siger her, så Emil Boring?
Jamen, jeg synes egentlig, Victoria har ret i forhold til det her med praksischokket. Og det er jo også virkelig det, som de pædagogstuderende siger, og det er jo også det, som vi i mange år har kunne se med læreruddannelsen, at mange af de nyuddannede lærer jo desværre stopper med at være lærer igen ret hurtigt. Men der synes jeg også, at jeg har hørt minister, som er klar til at gå ind og kigge på pædagoguddannelsen, så må vi jo alle sammen hjælpe til på at skubbe på, så det bliver så hurtigt som muligt. Og så synes jeg også, at vi skal huske, at ud over pædagoguddannelsen, så er der blandt andet også en socialrådgiveruddannelse, hvor de også siger, at der er nogle problemer her. Og der ved jeg, der er vi også i stor mangel, og i øvrigt også socialpædagoger. Så det er virkelig alle vores professionsuddannelser, som vi måske skal have et lille eftersyn af, hvordan der vil ledes med de uddannelser.
Sigurd Agersnap, du får lov at lukke den her del af debatten ned, så skal vi til de røde ører bagefter med en kort kommentar.
Jamen, det var bare, Sara sagde før, det her med, at vi skal også huske at tale fagene op. Og der er min pointe bare, at den bedste måde at tale folkeskolen op, det er, at vi politisk lytter til folk derude, og også sætter de midler af, viser prioritering. Så der, hvor vi virkelig kan tale noget op, det er jo også økonomisk at prioritere et område, så det synes jeg er et godt bidrag.
Vi har ikke så lang tid til det, men vi skal lige hurtigt nå vores faste indslag her i programmet De Røde Ører, og jeg smider den hurtigt over til dig, Sigurd Agersnap. Hvem skal have dem?
Jamen jeg er bekymret for, om Victoria og jeg har taget den samme, men min er i hvert fald erhvervsministeren, det er fordi, at han er ude og blive ved med at snakke om, at bankerne skal sørge for at give en større del af deres overskud til deres kunder. De har jo de her rekordstore overskud, men han vil ikke rigtig lave politik til at sikre, at det sker. Og nu havde vi et samråd med ham i sidste uge Og man må bare sige, at den politiske handling, den mangler fuldkommen. Ordene er fine, men der sker ikke noget.
Victoria, er det den samme, I har med i dag?
Jeg kan desværre komme med en anden.
Oh, det er godt.
Jeg er en stolt datter af en pædagogfar, og derfor frustrerer det jo mig inderligt, at Christina Egelund som minister, det er hende, jeg gerne vil sende de røde ører til, ikke har startet forhandlingerne om ny pædagoguddannelse. Undersøgelsen og forberedelsesarbejdet har ligget der siden 2021. Det er altså 3 år nu. Og så tendensen i, at man skærer på uddannelse for at finansiere uddannelse. Og det er også det, rygterne er om den kommende pædagoguddannelse. At man simpelthen vil forkorte den for så at finansiere. Der er brug for et løft, uden at vi simpelthen skal forkorte uddannelsen og give færre timer. Så det her med at fodre hunden med sin egen hale, det er en dårlig idé. Så det vil jeg sige, at de røde ører.
Og så Emil Boring, du får selvfølgelig også lov. Du har lige et halvt minut til at komme med dine røde ører.
Hold op, så skal det gå stærkt. Ja. Jamen, som stadigvæk nyt folketingsmedlem, så vil jeg gerne give nogle røde ører til egentlig generelt oppositionspartierne for den meget, meget lange liste af B-forslag, hvor nogle af dem, det ligner sådan noget, man bare har taget op af skuffen og er sådan genbruger, for jeg kan da allerede genkende noget af det fra sidste år.
Det var kort. Tak for det. Og nu er det faktisk tid til, at vi lukker programmet ned her for i dag. Du har lyttet til Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram. Vi har haft Emil Boring fra Socialdemokratiet, Sigurd Agersnap fra SF og Enhedslistens Victoria Velasquez med i dag. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Ida Meier, til dagligt er politisk reporter. God mandag.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.